svaki dan do krvi mi se borimo sa svojim slabostima. Svaka rana na čovjeku je rana na tijelu Hristovome.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo su talaci Radio Svetigore, 21 sat 3 minuta i kao i svake nedjelje u ovo vrijeme pred vama je emisija Pitajte sveštenika, a naš i vaš gost u studiju večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Oče Dragane, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomogao.
Za vas jedan zajednički poziv, poštovani slušaoci, da pitanja ocu Draganu Stanišiću postavljate na naše brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. Oče Dragane, danas smo proslavili praznik Sretenja Gospodnjeg, pa evo i lijepe teme za početak večerašnje emisije.
Praznik Sretenja Gospodnjeg je prisutan u crkvi Božjoj kao jedan od gospodnjih praznika i ti praznici u crkvi na neki način stoje na prvom mjestu. Osim gospodnjih praznika postoje i bogorodičini praznici i praznici svetitelja i tako dalje. Međutim, od svih gospodnjih praznika, ovaj praznik koji se proslavlja u osvit proljeća ima specifičan smisao i značaj. Naime, ovdje se radi o spomenu na događaj iz novozavjetne istorije kada je Simeon bogoprimac u Jerusalimskom hramu susreo se sa mladencem, djetetom, Gospodom Isusom Hristom, izgovorio one čuvene riječi: sada otpuštaš u miru slugu tvojega, Gospode, po riječi tvojoj, jer vidješ oči moje spasenje tvoje koje si pripremio, i tako dalje. Dakle, kada su roditelji donijeli mladenca Isusa u Jerusalimski hram 40 dana poslije Božića, tu se otkrilo od Boga da je to dijete Hristos, Gospod, Mesija, Spasitelj i Sveti Simeon Bogoprimac, koji na neki način u svojoj ličnosti sažima sve ono staro u javljanjima Božijim i koji je jedan od 70-orice koji su preveli stari zavjet na grčki jezik. Naime, po tom predanju Simeon je primio blagoslov od Gospoda da se predstavi Gospodu i taj događaj crkva praznuje kao sretenje. O tom događaju zapisano je u evanđeljima određena građa, tako da je sam taj spomen prerastao tokom vjekova i u određene pohvale i himne koje se prinose kao hvala Bogu na Božjoj službi. Tako da je u crkvi Božjoj trag o ovom otkrivenju, ovom događaju, ovom znamenju duboko urezan kroz vjekove u dušu naroda Božjega. Tako da ovaj događaj sretenja ne samo da se vezuje za konkretni historijski događaj u Jerusalimskom hramu, već njegovo značenje može se proširiti i seže do samog stvaranja svijeta. Naime, stvaranje čovjeka i susret Boga i čovjeka u raju predstavlja svojevrsno sretenje i znak u kome se predstavljaju jedni drugi ome Bog i čovjek. I dakle, svo postojanje čovjeka kroz događaje i starog i novog zavjeta može se označiti kao svojevrsno sretenje i potreba za sretanjem. Tako, na primjer, u knjizi o Jovu čitamo kako je Jov čeznuo jedino za tim da srete Boga tvorca svoga, da ga vidi, da se opravda pred njim, da se objasni sa njim, jednom riječju da se srete u najvišem domenu sa živim Bogom licem k licu. Kasnije u poslanicama svetog apostola Pavla nailazimo na taj najviši domet susreta, sretanja, gdje se poznajemo sa Bogom licem k licu. To je ta najviša afirmacija ličnosti, taj najviši susret, najviši domen zajedništva. To je punoća života koja se izražava kroz susretanje. I upravo sav život crkve mogao bi jednom riječju da se imenuje kao sretenje. Tako da je ovaj praznik izuzetnog zračenja i u našem narodu, u našim običajima, u našim znamenovanjima i imenovanjima prisutno je to sretenje, ta potreba za susretanjem i sretenjem. Tako da su i mnogi hramovi u crkvi Božjoj posvećeni ovome prazniku i imamo kod nas imena kao što su Srete ili druga, i gdje god da zagledamo i gdje god da zavirimo, naići ćemo na ovu iskonsku sadržinu koja je prisutna u ljudskom ispoljavanju i izražavanju.
Uče Dragane, ja predlažem da kažete nešto i o evanđelskom značaju nedjelje o bludnom sinu.
Da, upravo ova sedmica vezana je za priču o bludnome sinu i to je druga nedjelja posta. Izgleda malo protivurečno i apsurdno kako to da post počinje razrešenjem posta. Prva nedjelja u Mitaru i Fariseju je spomenu taj događaj dvojice koji su ušli u hram i na svoj način se molili Bogu. Jedan se molio Bogu svjestan svojih grehova, carinik Mitara, drugi se molio Bogu naglašavajući svoju bezgrešnost. Upravo da bi se spomenuli toga da je najgore od svega ne imati znanje o svome grijehu, crkva je uredila da se, sjećajući ove priče, razrešuje post. A upravo time počinje pripremna nedjelja za post. Isto tako, u duhu pokajanja i naglasku na pokajanje, i ova druga nedjelja vezana je za potrebu povratka bludnog sina svome ocu, povratka ljudskog roda u očev dom, u crkvu Božju. Tako da je ova priča izuzetno dragocena kao priprema za hod posta koji nam predstoji, i nje se spominjemo tokom čitave sedmice da bismo naglasili tu potrebu pokajanja, odnosno potrebu i želje za promjenom života na bolje.
Slušalac pita koja je epitimija za nekog ko učini grijeh bluda i preljube i da li Bog prašta te grijehe za koje u Svetom pismu piše da su smrtni, i koji su još smrtni grijesi, pita ovaj naš slušalac.
Prevara. To je isti duh obitava u svim prevarama. Ne mogu se tu napraviti neke oštre gradacije. Duh prevare, duh obmane, duh izdaje je onaj duh koji je imao Juda Iskariotski, koji je izdao Hrista. I kao što je taj duh bio prisutan u jednom od 12 apostola, tako je taj duh i do dana današnjega u određenom domenu prisutan u ljudskom rodu i čak u svakome od nas. I manifestacija toga duha ispoljava se između ostalog i kroz preljubu. Međutim, manifestacije toga duha judinskog ispoljavaju se i kroz bezbrojne druge obmane i prevare. Sve se svodi uglavnom na to da je ta izdaja vezana za otuđenje od Boga, za negiranje Boga. Prije tog judinskog lažnog poljupca imamo još pri početku stvaranja izdaju najvišeg lučezarnog angela Denice, Satane, koji je na neki način bio neblagodaran tvorcu i pokušao je upravo sa onim što je dobio tvorca da se okrene protiv tvorca. Osobina tog prevarnog duha je upravo da je srodan i sa duhom lopovskim, jer da bi se mogla izvršiti neka prevara potrebna na je materijal, a upravo taj materijal dolazi od darodavca. Tako da su najviše prevare tamo gdje je i veliki dar, i često se dešava da se iznevjeri taj dar, i to je jedno iskušenje koje je prisutno nesumnjivo u svijetu, u vremenu i prostoru, i niko na zemlji ko živi nije imun od toga duha u sitnicama ili u velikim i krupnim stvarima. Međutim, samo ukorijevanje i samokritika prema sebi omogućava da budemo imuni od takvoga duha, a nikako osuđivanje i gledanje truna u oku brata svoga, neviđenje brma u oku svome. Tako najbolji lijek je protiv ovoga duha da sagledamo brvno u oku svome, a ne da gledamo trun u oku brata svoga. Zatim, adekvatno ovome, imamo opet događaj u evanđelju vezano za bludnicu koju su htjeli da kamenuju po zakonu starog zavjeta, i kada je Gospod došao, oni su htjeli da ga provjere da li će pogaziti zakon. Međutim, on je, zna se, rekao ko je bez greha neka se prvi baci kamenom na nju, a pritom je pisao nešto na zemlji, i pokazalo se da su oni koji su htjeli da je kamenuju ipak imali savjesti i svi su se udaljili. I time Gospod hoće da kaže da kada osuđujemo drugoga, da treba da prvo pođemo od svog promašaja, i onda ćemo tek sagledati promašaj drugoga bez neke destrukcije. I to, ta priča stoji kao jedan pokazatelj pravog smirenja i pravog čovjekoljublja i pravog dobrotoljublja u tokom čitave istorije ljudskog roda.
Eto, oče, naši slušalci su imali danas prilike da čuju i na talasima našeg radija, a i putem direktnog prenosa na radioteleviziji Srbije, visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije i preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan služili su jutros u Orašcu svetu arhijerejsku liturgiju i pomen Karađorđu i ustanicima prvog srpskog ustanka. Pa ovo je prilika da našim slušaocima kažete nešto o duhovnom značaju prvog srpskog ustanka.
Pa eto, preveliki je blagoslov to da jedan narod slavi upravo sretenje gospodnje. Ja ne znam da li ima jedna država ili jedan narod kome je to zavjetni državni praznik. To upravo govori koliko je srpski narod u sebi ima taj blagosloveni sastojak za susretom sa Bogom i sa bližnjim. I imajući takav praznik, mi ukoliko budemo slijedili zračenje i značenje toga praznika, možemo biti spokojni što se tiče naše budućnosti. Upravo prvi srpski ustanak predstavlja tu žrtvu za budućnost ustanika, tu želju da se izbavi od ograničenja i ropstva svoga naroda i da se sagleda perspektiva pobjede, ali te duhovne pobjede koja vrhuni u tom sretenju, u tom istinskom sretenju. Zašto je došlo do ustanka i zašto je dolazilo do ustanka u srpskom rodu bilo kada? Upravo zato što je gubitak slobode, sužavanje tog prostora za prave istinite susrete. I kada se suzi taj prostor, kada nestane mogućnosti i kada nestane preduslova za istinito susretanje, onda narod prikuplja svu energiju da bi se oslobodio i stvorio perspektivu za istinito susretanje. Tako je crkva opstajala tokom turskog ropstva i u nemogućim i u mogućim uslovima i potvrđivala da to istinito susretanje Boga i čovjeka na ovom prostoru. Često se, nažalost, dešava kada se raskinu te spoljašnje sveze i kada se stekne sloboda u tom spoljašnjem smislu za istiniti život u Bogu i u ljubavi, onda ako smo nepažljivi, nametnu se još gore sveze i još veća destrukcija nego što je bila usled tih spoljašnjih okolnosti. Tako i sve ono što su postigli ustanici došlo je na probu tokom vremena i kasnije tokom Prvog svjetskog rata, tokom Drugog svjetskog rata, tokom stvaranja Jugoslavije. Čini se kao da sve ono što su naši preci postigli na neki način često je stavljano na kocku u jednom dubljem, duhovnom, nevidljivom smislu. Tako da, eto, daj Bože i ova liturgija i ovo sabranje u Orašcu da bude neki znak i neki putokaz ka tome istinitom očuvanju nasljeđa i toga blaga koje su očuvali naši preci u tako nemogućim uslovima, da sada u što se tiče tih spoljašnjih okolnosti to ne izgubimo, a vidimo da smo na putu da to izgubimo, a eto, pomoću Božijom nadamo se da neće do toga doći.
Mi pravoslavni hrišćani proslavili smo juče praznik Svetog Trifuna, dok su ljudi u svijetu uveliko slavili 14. februar, dan zaljubljenih. Pa recite nam nešto o ovom fenomenu.
Pa eto, taj fenomen najbolje izražava te polove u svijetu. S jedne strane imamo Svetog Valentina, zapadnog svetitelja, i s druge strane svetoga mučenika Trifuna. I to je na neki način osobina zapadnog duha, da je često u svojim manifestacijama fragmentaran i da nekako pretvara dio u cjelinu, a gubi iz vida cjelinu. Često sam bio ovih dana u prilici da komentarišem tu pojavu koja je dobila veliku medijsku reklamu, da kažem da taj fenomen zaljubljenosti, koji je očigledno prirodan fenomen i kojega su opjevali i pjesma i priča i mit, da taj fenomen ima svoj pozitivni smisao, ali može da ima i svoj negativni smisao. Ali tu je crkva da svakom prirodnom fenomenu da taj istinski pravi smisao. Dakle, cilj Svetog Valentina, po onome kako se danas on proslavlja, je da se afirmiše zaljubljenost bez obzira kakva je ona. Međutim, što se tiče Svetog Trifuna, on prima zaljubljene s ciljem da ih izbavi i spasi i da ih uzvede ka braku. Dakle, da što manje štetnih posljedica pretrpe od toga što se događa po nekom prirodnom redosledu kod mladih ljudi. Dakle, smisao Svetog Trifuna je isceljujući kada je riječ o tom fenomenu, a smisao Valentina je taj da konstatuje taj fenomen i da na tome stavi tačku. Međutim, kada god na nešto stavimo tačku, to nam se vraća kao bumerang. Zato treba slaviti Svetog Trifuna, jer ono što dovedemo u vezu sa Svetim Trifunom se oplodi, kao što je on zaštitnik i njiva i blagosilja sjemena da se umnože u njivama, tako i za zaljubljenost Sveti Trifun blagosilja da oni koji se zaljube da kroz to prođu bezbedno i da se to, i to ima za svoj cilj ne prosto okamenjenu neku stvarnost koja se završava očajem, nego ima za cilj plodonosnu stvarnost.
Oče Dragane, za dva dana, 17. februara, navršit će se godinu dana od kada je na teritoriji države Srbije samoproglašena kvazi država Kosovo. Sada je tu i statut Vojvodine, povodom koga se i oglasio Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Pa recite nam nešto o tome.
Pa eto, sve je počelo odavde. Naprimjer, kad se ocijepilo Crna Gora, činjelo se da nema ništa tragičnije od toga. Međutim, sada kada je proglašena država Kosovo, i za one koji su afirmisali ocepljenje Crne Gore, sada je, mora se priznati, htjeli oni to ili ne, za njih negativno. Jer time se dovodi u istu ravan Crna Gora i Kosovo. A sada kroz ovo nastojanje da se i Vojvodina definiše kao država, onda to bi još i moglo da ide u prilog Srbije, jer jednog dana sve te satelitske države biće prepoznate kao nešto što je vještački nastalo i u tom paketu naći će se i Crna Gora, jer u istom tom paketu mora se konstatovati ide i Crna Gora, jer u kratkom vremenu definiše se kao kvazi državna tvorevina prvo Crna Gora, pa Kosovo, pa Vojvodina, pa moguće i Sandžak, pa na kraju ne bi bilo čudo da se stvori još ne znam koliko lokalnih samouprava kao države. Tako da iz naše perspektive gledano to jesu države. Međutim, iz centra velikih moći, to očigledno da li znaju ili ne znaju političari, sve te jedinice se gledaju kao elementi lokalne samouprave. I kad bi ti ljudi koji to zagovaraju i koji se diče tom Prelešću znali kako su oni definisani u okvirima velikih sistema, onda bi oni tek vidjeli koliko je to jedna obmana. Naime, u zapadnom društvu u novije vrijeme dolazi do afirmacije lokalne samouprave. Naprimjer, nastoji se u cilju proširenja tih ljudskih sloboda voditi računa o specifičnostima svakog prostora. Tako da imate, na primjer, pravo jedne jedinice lokalne samouprave u zapadnom društvu čak i do te mjere da ona definiše i svoju zastavu, svoje jedinice i čak policijsku uniformu. Sad pogledajte kako to izgleda iz te perspektive. Naprimjer, jedan grad je jedinica lokalne samouprave. Može čak da bude niz sela, jedna jedinica lokalne samouprave u zapadnom društvu. I šta mislite kako sad ti veliki sistemi gledaju, naprimjer, na Kosovo, na Crnu Goru, na Vojvodinu? Oni gledaju kao na određene jedinice lokalne samouprave jedne drevne države Srbije. Tako da faktički, opet kad se ovo malo dublje pogleda, na neki način ide u prilog našoj otadžbini. Jer te jedinice koje se definišu kao samostalne, one ipak, da bi se prepoznali, one se vezuju za neku opšte poznatu odrednicu. Tako da kad pogledate sada one jezike na internetu, tamo imate srpski jezik. Kad pogledate mnoge te orijentire, tamo vidite da su orijentiri, koliko ja vidim, jedino Srbija i Hrvatska. Čak ni Slovenija i Makedonija teško imaju te odrednice koje su prepoznatljive svima. I tako da će Bog okrenuti to što se usmjerilo na nas kao negativno, moglo bi to da se preokrene kao negativno na one koji su to programirali u tu svrhu.
Slušalac pita šta mislite o tvrdnjama Srđe Trifkovića da je krajnji cilj u vezi priznanja Kosova formiranje Kosovske pravoslavne crkve tako što bi se desilo da, kako tvrdi Trifković, citiram, kormilo Srpske pravoslavne crkve preuzme ona struja u episkopatu za koju su proteklih mjeseci tako intenzivno lobirala državna rukovodstva Srbije i Republike Srpske, koja izražava spremnost na svaki ustupak pod izgovorom potrebe da se spase šta se spasti može, i čija krajnja navodna fleksibilnost ispoljena po pitanju obnove svetinja se zasniva na stavu da je bitno da Srbi zadrže Kosovo u metafizičko-duhovnom smislu, a fizički posjed i političko ustrojstvo je svjetovna, prolazna vlast, a čiji bi glavni argument bio da su Grci također podijeljeni u više jurisdikcija, determinisanih politikom Carigrada, Tina, Nikozija, Jerusalim, što im ne mijenja ni duhovni ni kulturni identitet.
Naša crkva pravoslavna je jedna, sveta, saborna i apostolska crkva. Slušamo simbol vjere svake nedelje i praznika na liturgiji, i ta svijest o jedinstvu crkve prisutna je u narodu Božijem do najviših dubina njegovog bića. Tako da upravo ta jedinstvenost koja se nalazi u crkvi će sačuvati crkvu ovdje na našim prostorima u onom obliku koji je spasonosan. Naime, kako će ko nas nazvati, kako će nas upisati u svojim dokumentima, nije bezazlena stvar, ali opet oni, ukoliko bude naše ispovedanje tačno, verno, istinito, oni tu ne mogu imati uspjeha. Ono što oni rade na tom geografskom i političkom planu, nije, ne mogu postići rezultat kao kad bi to, kad to pokušaju na tijelu crkve. Tako da nema razloga za neko očajanje, vjerovatno će se ispucati i ti aduti, kako vladika kaže Atanasije Jevtić, đavo je lažov od iskoni, i on, nemojte se zavaravati, ne zna ništa drugo nego da laže, ali kratkog je daha njegova moć, on se ispuca za čas i posle šta, ništa, majmun, ćufta. Tako i to, ja to shvatam kao te adute, kao nešto što je prolazno, što ne bi trebalo da ostavi teže posljedice na tijelo crkve, i sa tom sviješću mi ćemo odoljeti tim, toj zlobi. Ja to bih mogao nazvati samo svojevrsnim vidom zlobe, ali pri tome ne bi trebalo da ubijemo smirenje i da zapadamo u očajanje.
Evo pitanja našeg slušaoca. On kaže, takozvana borba za opstanak postala je svojevrsna krilatica kao i u mas medijima, riječi mir, bezbjednost, sigurnost. Kako da hrišćanin ima ispravan stav prema ovim pojavama, pita.
Te večne vrijednosti, mir, radost, ljubav, dugotrpljenje, imaju svoje pozitivno značenje, i nije čudo da i oni koji ugrožavaju te sile i koji im se protive, opet pozivaju se na to, ne bili prevarili. Tako da je to pokazatelj koliko je nama mir potreban, koliko se svi pozivaju na mir, a nemaju mira, to je pokazatelj da nemaju istinitog mira, a time se ne negira potreba za mirom, time se samo više poznaje koliko nema mira. Tako da ako ćemo da zadobijemo pravi mir, onda se zna gdje se to zadobija, to se prima onim blagoslovom na svetoj službi koji se širi, i bez tog blagoslova mir svima, ne bi bilo ni malo mira u svijetu. Toga je malo ko svjestan, ali uprkos svim tim previranjima, taj blagoslov, mir svima koji dolazi iz crkve Božje, u stvari i drži zemlju i gradove.
Slušalac pita, hoće li biti čak i onih ljudi u istoriji ljudskog roda koji neće doživjeti tjelesnu smrt? On misli na one koji će živjeti na zemlji pred sami drugi dolazak Hristov.
Ba, čitamo to da će to biti, da će, ali to su duboke stvari i to jedino možemo da pojmimo u crkvi, Duhom Svetim. Tako da o tome postoje zagonetna tumačenja, na primjer starac Pajsije tumači to na jedan svojevrstan način, da će se Satana ispucati u svojoj zlobi i da će posle toga opet nastati jedan period mira baš na zemlji, da će opet dobiti šansu ljudi posle svega toga što su vidjeli da je Satana uradio, da opet će dobiti šansu da će još većmu poželjeti istinu, i tako sve te stvarnosti crkve Božje na neki način nemoguće je obuhvatiti, nemoguće je na njih staviti tačku. Prosto to je takva jedna realnost koja nema kraja. Tako da kad bismo došli na kraj bilo koje riječi, bilo kog događaja, onda time ne bismo bili toliko bogati kao kada se projavljuje to izobilje božanske ljubavi prema nama. Tako da neki matematički iskaz o tome, o tim crkvenim stvarima, čini mi se nije pravog dome.
Slušalac pita, zašto se tako često odvaja lična odgovornost od društvene? Da li svaki čovjek potencijalno sadrži cjelokupno čovječanstvo?
Pa povezane su te odgovornosti, svačiji grijeh se odražava na bližnjega. Evo, da navedemo jedan primjer. Zamislite sada na benzinskoj pumpi, natočite gorivo u kome ima značajan sastojak vode i nailaze kolone automobila i sipaju gorivo koje nije adekvatno i zbog toga strada motor. Lančano, dakle, trpe štetu stotine ljudi, a opet razvije se posao kod mehaničara i tako. Prosto je čudo kako usled svih tih naših promašaja opet opstaje ovaj svijet u prostoru i vremenu. Međutim, utvrđivanje neke precizne odgovornosti za sve i sva, to je više pokušaj, jer otprilike nemoguće je na zemlji raščistiti sve stvari i doći do neke apsolutne pravde, jer kad bi to bio slučaj, onda ne bi bilo potrebe za bilo kakvom eskatologijom i za realnošću Carstva Nebeskoga i obećanjima Božijim. Tako da je to opet na jedan način uzalud pokušaj traganja za pravdom na zemlji, a opet i jedna nasušna potreba za pravdom. U toj protivoročnosti se ispoljava i naš život.
Da li se samo stvarna ljudska ličnost, a ne individua, može suprotstaviti sve prožimajućem moralnom haosu naše epohe u 21. vijeku?
Pa samo prava ličnost može da razumije taj moralni haos. Međutim, individua je ona koja stvara taj haos. Tako da je ličnost ono najviše, ono najviši domet dobra vezan je upravo za ličnost. Ličnost, ali to je ličnost Boga čovjeka Hrista, gdje je on apsolutni Bog i apsolutni čovjek, i ličnost Boga Oca, ličnost Boga Duha Svetoga i bezbrojne ličnosti ljudi. To je taj domen najviše stvarnosti. U tom domenu su sve tajne prisutne naše postojanje.
Zašto u jednom te istom čovjeku postoji takav dualizam, tolika spremnost na milosrđe, ali nažalost i nerijetko i na okrutnost koja zaprepasti?
Te protivurečnosti su prisutne u čovjeku i to je odraz zemlje. Naime, Njegoš navodi u svojoj Luči mikrokozma kako je taj zemaljski šar jedino područje u svom biću gdje se sudaraju dobro i zlo. Inače, u svim ostalim sferama bića oni su razdvojeni. Tako je i čovjek na tom poprištu izabran da se potvrdi ili kao ljubitelj Boga ili kao žrtva stihija satanskih.
Da li se takozvani međunarodni terorizam koristi kao lukavo sredstvo za ostvarivanje u životu zlih planova tvoraca novog svjetskog poretka, uključujući tu i uvođenje totalne elektronske kontrole, pita slušalac?
Pa eto, to je i odgovor. Tačno je to, više vidimo i oni koji ne gledaju vijesti i čitaju novine da je to samo izgovor za određene planove i sisteme, ali to je od uvijek bilo. Nama se čini da ta imperijalni impuls pritiska narode samo danas. Upravo to je se događalo i u ranijim imperijama, naročito Rimska imperija imala je naglašen taj impuls, i ovo što se dešava u modernom vremenu prosto je samo razvijena strategija te rimske totalitarne ideje, i to je prosto nešto što prati život svih epoha.
Slušalac želi da kažete nešto o razlikama između iskrene i lažne smirenosti. Da li je gordost najčešći razlog zbog kojeg savremeni čovjek za svoje uspjehe ne zahvaljuje Gospodu već svojim sposobnostima, a u slučaju neuspjeha ne krivi sebe nego uvijek drugog?
Pa eto, i to je odgovor tačno. Kada ne blagodarimo, kad smo nezahvalni, onda dolazi do te samo živosti. O tome naročito divno pišu oci crkve, asketi, dobrotoljublji, imamo predivne izreke o tim zlim duhovima koji ispunjavaju rod ljudski. Gordost kao najgori mogući zao duh koji je po svemu slika satanska je poguban, upravo ta samoživost, samodovoljnost. A zašto je pogubna gordost? Zato što nas sprečava da sagledamo svoje stanje, nego nas zadržava u toj samodovoljnosti da je naše stanje maksimalan domen, a nema ništa gore nego vjerovati da smo savršeni. Onda nema više napredovanja, nema više promjene. Tako da time mi samo dolazimo do spomenika. I nije čudo što je u jednom vremenu komunističke ideologije bila poplava tih spomenika. Upravo to je ta, to ispoljavanje te samodovoljnosti, apsolutnosti onoga što ne zaslužuje da bude apsolutno. Apsolutizovanje onoga što je relativno dovodi do toga da se ono kad tad uruši.
Slušateljka kaže, imam sina od 22 godine. Otišao je prije 2 godine da živi kod djevojke u njenoj kući. Kaže da je majku i slijepog oca po sve zaboravio, neće da im se javi. Zna da sin živi u teškoj bijedi, da se pati i radi na dnevnici da bi prehranio višečlanu porodicu, dok svojim ocu i majici neće ni da se javi. Ona zna da njen sin pati isto kao i mi, kao i oni, i moli vas da za neki savjet.
Pa jedini je savjet da prepuste Gospodu da riješi to, da idu u crkvu Božju, na službu Božju, da se povežu sa svojim sveštenikom, da se savjetuju, da poslušaju njegov savjet, jer to nije problem koji može da se riješi ovako prosto nekim iskazom uopšteg tipa. Prosto potrebno je da se udubi sveštenik, nadležni paroh u problem i da prati problem iz dana u dan svakodnevno, i onda može doći do rješenja.
Slušateljka kaže da je upoznala jednog zemljaka, inače ona živi u inostranstvu, koji joj je sam rekao da se ne osjeća dobro i da se osjeća usamljenim, da često ima negativne misli. Kaže, kada su se sreli treći put, rekao joj je da vidi što ona ne vidi i da vidi kao da joj je đavo spustio šapu na glavu, i da podhitno ode da porazgovara sa nekim u manastiru. Ona kaže da ne zna kako da se odnosi prema tom čovjeku, i da kaže toče Dragane nešto uopšte o negativnim mislima.
Pa najbolje je ako joj je predložio da porazgovara sa nekim u manastiru, da prihvati taj predlog, ali tako da zajedno odu u manastir i da zajedno porazgovaraju, jer nijedan sveštenik ne može adekvatno sagledati problem bez druge strane, ako je to moguće. Tako ako ima on raspoloženje da živi sa njom i da dijeli sa njom dobro i zlo, onda potrebno je tu dosta truda, smirenja, ljubavi, božanske pomoći. Treba imati optimizam, nadu, i odlično je što se ipak tu vidi jedna potreba za trećim, za autoritetom, jer bez autoriteta prosto ni jedna veza ne može da opstane. Zato u Grčkoj, na primjer, imate praksu da veza između mladih ljudi, obavezno prati neko duhovno lice, crkveno lice, iskusno lice, i pokazala je praksa da su te veze plodonosne i da su ispunjene većim spokojem nego kada je to prepušteno samo sebi. Jer ipak kada treća osoba, bilo roditelj, bilo duhovnik, sagledava njihovu vezu sa više neutralnosti i objektivnosti, može da donese sud i često se pokazuje to spasonosno za oba dvije osobe. To ne znači da će se duhovnik staviti na jednu ili drugu stranu. Upravo on će se staviti na stranu slabijeg da bi ovaj ojačao, a na stranu jačega će malo popustiti da bi se ovaj smirio. Tako da preporučujem da se jave crkvi Božjoj i da u crkvi pokušaju da opstanu.
Slušalac kaže da zna da Rusi na pravoslavnim sajtovima imaju blokove za upoznavanje mladih sa oglasima i pita da li postoji nešto slično i na srpskom jeziku.
Pa ne znam kako je iskustvo sad vezano za ta poznanstva. Kao što su nekad postojalo sijela, igranke, ne znam, proševine, očigledno da moderno doba nosi sa sobom i ove vidove upoznavanja. Danas je čovjek puno otuđen, slabo ima ambijenta za susretanje i eto, stvorio se taj prostor preko tih elektronskih medija u kome vrebaju također brojne opasnosti, zloupotrebe. Ali imao sam prilike da u crkvi Svetog Đorđa vjenčam ljude koji su se na takav način upoznali i svedok sam jednog pozitivnog iskustva što se tiče nekoliko tih brakova. Treba biti oprezan, jednostavno voditi računa o tim mogućim zloupotrebama. Naravno, to je samo prvi korak, kasnije to treba potvrditi ličnim kontaktom, potvrditi kroz savjet sa sveštenikom, sa roditeljima, i moguće da to bude po Božjoj volji.
Evo pitanja naših slušalaca iz Kanade. Kada supružnici treba da se uzdržavaju od bračne postelje?
Bilo je o tome riječi u više emisija, čak sam više puta dobio to pitanje koje tangira, naravno, kao i sve duboko egzistencijalne stvarnosti čovjeka. Međutim, ono što je karakteristično za pravoslavno iskustvo braka, zajednička postelja nije cilj rodnog života, nego nekako više je posljedica. Treba da bude, ona pokazuje, ona je posljedica tog života, i to što se događa, ta kriza i destrukcija u tom pogledu, to je pokazatelj da nešto nije u redu u tom odnosu dvoje ljudi na ličnom planu, na ličnostnom planu. Znači, ne počinje ta zajednička postelja, nije ona uslov, preduslov tog braka, nego naprotiv, istiniti odnos, pravi odnos dvaju ličnosti je upravo i uslov za sve ono što se u životu događa. U našim medijima, u tim propagandnim porukama pokušava se apsolutizovati ono što nije cilj, nego više neki dio života u porodici. Tako da osim toga što se zove zajednička postelja, porodicu sačinjavaju supružnici, djeca, prijatelji, brige za materijalni opstanak, brige za duhovni opstanak, vjera, ljubav. To treba sagledavati u kontekst svih tih složenih elemena.
Oče Dragane, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu. Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protoiereju Draganu Stanišiću, profesoru bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i parohu Podgoričkom, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Proši meni, đače, učeniče, šta je jedan?
Jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag, jako vovjek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su dva?
Dve tablice Mojsijeve, jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag, jako vovjek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su tri?
Tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag, jako vovjek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su četiri?
Četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijev, jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag, jako vovjek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su pet?
Pet su rana Hristovih, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijev, jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag, jako vovjek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su šest?
Šest su dana od postanja, pet su rana Hristovi, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag, jako vovjek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su sedam?
Sedam tajni Hristovih, šest su dana od postanja, pet su rana Hristovih, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijev, jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag, jako vovjek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta je osam?
Osmog dana obrezanje, sedam tajni Hristovi, šest su dana od postanja, pet su rana Hristovih, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijev, jedan Bog na nebesi i na zemlji, jako blag, jako vovjek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su devet?
Devetina angelskih, osmog dana obrezanje, sedam tajnih Hristovi, šest su dana otpostanja, pet su rana Hristovi, četir lista evanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog. Na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su
deset Božjih zapovesti, devetina angelskih, osmog dana obrezanje, sedam tajnih Hristovih, šest su dana otpostanja, pet su rana Hristovih, četir lista evanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve,
jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
22 sata i 2 minuta, poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte Svetenika na talasima Radio Svetigore, a vaš i naš gost u studiju večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Još jedan poziv za vas, poštovani slušaoci, da svoja pitanja i dalje postavljate na naše brojeve telefona 041 230 050 041 233-182. Oče Dragane, da nastavimo sa pitanjima. Slušalac Cetinja pita kako se boriti protiv mržnje.
Po definiciji mržnju izgoni ljubav. Ali dobro, lako je to reći. Najbolje je moliti se Bogu da nas izbavi od toga i onda ćemo vidjeti šta da radimo. Jer sami od sebe ne možemo ništa uraditi. Dakle, ne bismo išli u crkvu da nam to ne treba. To gubimo na neki način iz vida. Svako će vas lagati da to, ako kaže da to može drugačije, da se napojimo bistre vode osim sa izvora. Tako i sve te stihije koje na neki način ranjavaju čovjeka i ruše, mogu se izbjeći kroz blagodat Duha Svetoga. To je ono što je smisao života u crkvi, za dobijanje blagodati Duha Svetoga. Ljubav izgoni, kaže se, strah. Najbolji način da dođemo u normalni život jeste da se ispunimo crkvenim životom, da se naviknemo da idemo u hram, na Božju službu, da tvorimo zapovijesti o ljubavi, da zajedničarimo sa svojom braćom, jer crkva to je istinska zajednica ljubavi Hristove, nije to ni zajednica mojih slabosti, moje mržnje, mojih promašaja, to je zajednica Hristove ljubavi oko koje se mi okupljamo i kojom se ispunjavamo. Ispunjavamo se tim životom, sadržaj života same Svete Trojice. To je smisao našeg života. Da bih to približio. Vi vidite u svom mjestu, ako ima neki dobar čovjek, koji pozitivno razmišlja, koji pozitivno postupa, u društvu sa njim vi sami bivate bolji. Kao da se ispunjavate njegovim životom. U vašem životu ulazi život drugog čovjeka. Tako da, kada je Bog stvarao ljude, on nije darovao postojanje svakom pojedinačnom čovjeku nezavisno od drugoga. Znači, moje postojanje, osim što je podareno meni, podareno je mojim bližnjima, podareno je prije svega crkvi Božjoj. Tako, sa to svješću o mom postojanju, ja imam sve preduslove da proslavljam Božju ljubav i da se ispunjavam njome. Tako da je to iskustvo, praksa Crkve Božje, da je to jedino istinsko zajedništvo i da su svi ti ostali pokušaj zajedništva na neki način refleksi i ocijaj tog pravog istinskog zajedništva, prvenstveno Svete Trojice i Crkve Božje.
Slušateljka sa Cetinja pita koje pravoslavne crkve postoje u Ohridu.
Ohrid je prepun svetinja, hramova, to je drevna episkopija, ko zna kakvi sve tamo slojevi postoje. Uglavnom odatle smo i mi stasali, razvili se, to je neko izvorište crkve na ovim prostorima i šire, tako da tamo uistinu postoje dragocene vrijednosti i što se tiče hramova i što se tiče ikonopisa i što se tiče svetinja. Naime, imamo Svetog Nauma Ohridskog, njegove mošti tamo, premda na neki način ugrožen je bijent tamo crkve gdje su mošti Svetoga Nauma Ohridskoga, ali bez obzira na to što je tu u blizini otvoren hotel i što je to dobilo potpuno svetovnu namjenu, te mošti zrače takvom silinom i svežinom da rijeke ljudi neprekidno hrle ka tom kivotu. Naime, valja poći u Ohrid. Ohrid je prelijepo mjesto, Božje mjesto. Sveti Nikolaj Žički bio episkop Ohridski i tamo po tome se zove njegov prolog, Ohridski prolog. Imamo njegove molitve na jezeru, na svijetlom Ohridskom jezeru. O Ohridskom jezeru pisao Ivo Andrić. Zaista jedna Bogom dana sredina za ljepotu i duhovnu i sve vidove ostale ljepote. Tako da s jedne strane imamo svetinje, imamo hramove, imamo ta znamenita mjesta, imamo arhitekturu, a kome su sve ti hramovi posvećeni, uglavnom vezani su za ličnosti Kirila i Metodija, svetih Petočislanika, Klimenta Nauma i ostalih. Ima tu dosta i tragova Nemanjića, ima tu i bugarskih tragova, ima grčkih, i sve u svemu jedno izuzetno bogatstvo. I šteta je što nema više pokloničkih putovanja prema tom Ohridskom bazenu, jer to uistinu pripada našem nasljeđu i naše duhovno blago nije razumljivo u pravom smislu bez tog nasljeđa. Ja uvijek kad pođem u Ohrid, rado volim da odem u Ohrid, doživim to kao svoj zavičaj. Interesantno, prvi put kad sam došao u Ohridu, u crkvi, mislim, Svete Sofije, tamo kao da sam od uvijek tu bio. Osjećao sam se kao kad odem u svoj zavičaj iz djetinjstva, tamo u jednu planinu. Tako nešto slično može čovjek da doživi u Jerusalimu. Kad prvi put dođe u svetu zemlju, njemu se čini kao da je to tu od uvijek bio, kao da je to njegova postojbina. To je ta osobina svetinje, da nekako se ispoljava kao najrođenije, najbliže, najsrodnije, jer uistinu to je i naš pravi zavičaj, mjesto sveto.
Slušateljka Stifta kaže da je imala duhovnika kod koga se često ispovijedala, međutim morala je da se preseli u drugi grad, pa je interesuje, pošto mora naći drugog duhovnika, da li treba da ispovijeda ponovo grijehe koje je već ispovijedila, a koje nije ponavljala.
Pa u drugom gradu prvo što treba da uradi, da nastavi da ide u mjesnu crkvu, da upozna svog paroha i ne bi trebalo da bude prepreke da održava duhovnu vezu sa ranijim duhovnikom, jer sve ono što je treba ima u svojoj parohiji, ima hram, ima sveštenika, a za te specifične detalje koji su vezani za neki veći domet, može da se čuje ili telefonom ili pismom sa ranijim duhovnikom. Uglavnom, ako je imala pozitivno iskustvo sa svojim duhovnim rukovoditeljem, dobro je da nastavi, jer nije baš popularno mijenjati to pozitivno iskustvo. Teško je to opet ponovo ostvariti, mada može, ali u principu ako je tu postignut neki značajan domet, treba nastaviti.
Slušalac iz Herceg Novog kaže da ima 55 godina i da još nije našao pravu saputnicu. Pita ako bi našao takvu, kolika bi najveća razlika u godinama smjela da bude?
Pa eto, on je rekao svoju želju, svoje nastojanje. Najbolje bi bilo da ima tu vjeru da će ga Gospod povezati sa... Jer Gospod brine o svim ljudima i ima u vidu i njega, ima i sigurno u vidu neku drugu koja isto tako želi da nađe saputnika. I ako ima jaku vjeru, tvrdu vjeru da je njegov život treba Bogu i drugome, desit će se to na njegovo opšte zadovoljstvo. Također da se poveže sa svojim parohom, da traži njegove molitve, molitve crkve mnogo pomažu, da da imena svoje i svojih bližnjih, da se pominju na Svetoj proskomidiji, jer crkva Božja brine o svima nama. I bilo da nam se desi dobro ili ono po našem mišljenju neugodno, ako je od Boga, slađe je od meda.
Slušalac iz Podgorice kaže da li osoba koja posle saobraćajnog udesa i kliničke smrti se liječi kod psihijatra i stalno mora da prima terapiju, da li može da se pričesti ako posti samo 2-3 dana i da li je grijeh da se ne pričesti zbog korišćenja tableta?
Pa eto, ovo pitanje i mnoga slična ovome pokazuju da je kod nas dosta izgubljena ta svijest o pripadnosti svojoj parohiji. Evo, da još posjetim da je gotovo sva planeta naša na neki način pokrivena brigom crkve i staranjem episkopa i njihovih sveštenika za svaku dušu. Tako da svaki čovjek gdje se nalazi, on po definiciji ima svoga paroha. I praksa crkve drevna pokazuje da je život parohije ono što omogućava spasenje sviju ljudi, vernih Božjih ljudi u crkvi. Ta uloga sveštenika na parohiji je izuzetna i svi bi mi trebali da znamo ko je naš paroh. Jer kaže se u jednom tekstu jednog teologa da će Gospod na strašnom sudu tražiti duše naše iz ruku našeg paroha. Kao što mi ne možemo birati svog roditelja, svoga oca, tako na neki način i dobijemo svoga paroha, oca duhovnoga koji brine o nama. I preko njega mi primamo darove crkve Božje i naročito kad se čovjek nalazi u ovakvom stanju, potrebno je da stupi u vezu sa svojim parohom, da se raspita. Ona to ima pravo, prosto ima pravo da traži brigu svoga paroha, da se preporuči njegovim molitvama, njegovom staranju. I onda kroz sagledavanje pojedinačnog primjera svačijeg života paroh može blagodaću Duha Svetoga s pomoću Božjom da postupi kako treba, da pomogne, da pričesti, da ispovjedi, da pomene na liturgiji, da pomene na velikom hodu, da preporuči molitvama crkve Božje, tako da svaki koji ima nevolju neka traži pomoć, staranje svoga sveštenika. Nema mjesta koje nije pokriveno, još jednom da kažem, staranjem crkve, brigom episkopa i njegovog sveštenstva za narod Božji.
Slušateljku muče i problem kontinuiteta u uzdržanju i postu. Kako održati i u postu i van posta osjećaj da život prolazi pored tebe? Kako da um začuti i da bude jednostavan, pita ona.
Taj kontinuitet postoji u crkvi Božjoj već 2000 godina, neprekidno. I dolazeći na Božju službu, saživljavajući se sa zajednicom crkve Božje, mi postajemo dio tog kontinuiteta. Ne možemo mi sami u sebe postići nikakav kontinuitet. Komunisti su pokušali da naprave neki kontinuitet koji počinje od njih. I naravno da se to prekinulo i raspršilo. Bez obzira kakvi smo mi, ako se na neki način prisajedinimo tom zajedništvu crkve Božje, onda ćemo se mi ispuniti tim kontinuitetom i to će biti za nas spasonosno, bez obzira kakvi smo slabi i nikakvi. Tako i taj post koji vršimo, mi na neki način nastavljamo i kao u jednu maticu priključujemo se tom duhu posta. Isto tako kad dolazimo na bogosluženje, mi neki način svojim prisustvom prinosimo svoje prisustvo na toj Božjoj službi. To je taj minimum s kojim mi, bez koga nema crkve, ako nije prisutan narod Božji. Ljudi sad ocjenjuju da li ima smisla da idu u crkvu, shodno tome da li su nešto doživjeli, da li su adekvatno se osjećali na službi. Prosto njihovo prisutnostvo je već nešto, tako da niko ne može da kaže time što je došao u crkvu da nije dobio ništa, ili da samim tim što je on došao u crkvu dobijela je crkva Božja. Zamislite vi jedan svadbeni sabor, da li bi on bio moguć kada bi svi se orijentisali prema tome koliko su raspoloženi da dođu na tu svadbu. Svako bi našao neki razlog da nije baš najboljeg raspoloženja, zdravlja, i samim time ne bi bilo toga svadbenog veselja. Tako i svako crkveno sabranje, nalik je u stvari, to je prava svadba ženika i crkve Božje. Tako da osnovni preduslov našeg mira, našeg sadržaja pozitivnog u životu je učešće na zajedničkim bogosluženjima, učešće u životu crkve. Van života crkve mi smo kao riba van vode koja ne može da živi bez obzira koliko napora ulagali.
Ista slušateljka pita da li kraj svijeta treba da nas ograničava u planovima u bližoj budućnosti. Kaže da njoj to pravi prepreku. Naprimjer, neće da ide na postdiplomski jer ide kraj, a ona opet treba da se bavi samo s sobom.
Pa nema što da se plaši kraja svijeta. Naime, svaki detalj našeg života nastavlja se u beskonačnom životu. Tako da je to prilika, ne ide ona na postdiplomske samo radi toga da bi stekla određenu diplomu. Možda na tim postdiplomskim studijama srete neku važnu osobu koja će biti najdraža u životu. Ko da često odemo jednim poslom, završimo drugi. Kako je to Bog ustrojio? To zajedničarenje po raznim osnovama, u školi, na poslu, u društvu, na njivi, na vašarima, vidimo kako ispunjava život ljudi na jedan čudesan način. Koliko tu bude naših uspona i padova i kako se to sve prepliče i kako to sve sačinjava jedan život i kako nam to otkriva upravo ono što je osnov i izvor svega što postoji. Tako da ne treba to mjeriti nekako šematski. Prosto svaki naš trenutak života vezan je upravo za vrednost. Borba za te vrednosti nepromenjive, vječne, neprolazne, savršene, spasonosne, i za to zajedničarenje sa Bogom i sa ljudima.
Slušateljka pita da li je naša srpska zemlja jedan veliki hram Boži sa velikim grobljem ljudi koji su dali svoje živote za slobodu?
Groblje je groblje, imamo ogromna groblja u svim krajevima, samo je pitanje kakva je nada na tim grobljima. Krstovi na našim grobljima pokazuju da u tim rakama nije apsolutno sve gotovo, prosto kao što je iz groba zasijalo svjetlost vaskrsenja, treći dan Gospod je vaskrsao, tako i iz naših grobova treba da zasija svjetlost vaskrsenja. I zato mi posjećujemo grobove, zato što se tu nazire to praskozorje vaskrsenja, ne zato što prosto su to tu nekakvi ostaci smrtni, zato što prosto tu imamo neke delove tijela, nego prosto zato što tu te kosti čekaju vaskrsenje Hristovo, čekaju Hrista Gospoda, i tu upravo počinje pravi život.
Slušalac želi da kažete nešto o vlastoljublju.
Opak duh, zao duh vlastoljublja koji ispunjava zemlje i gradove i ljude u njima, to je surogat jednog duha koji je spasonosan i pozitivan, duha staranja, duha brige o drugome. Tako su svi duhovi zli nastali kao suprotnost, kao izopačenje istinitog duha. Valja imati u vidu da i vlastoljublje i slastoljublje i srebroljublje su izopačenje nekog od vrednosti. Naime, štedljivost je pozitivan duh, a srebroljublje i rasipništvo su izopačenje toga. Tako i vlastoljublje, tako i gordost upravo su izopačenja onog istinitoga duha. To je karikatura toga duha. Tako da postoje brojne manifestacije vlastoljublja i zato početkom Velikog posta izgovara se ona molitva Jefrema Sirina, u kojoj imamo prozbu da nas Gospod oslobodi vlastoljublja, jer je to opak duh, duh koji nas udaljava od bližnjih, koji na neki način pokušava da nam zamijeni Boga, da se nastavi na mjestu Gospoda, da onu vlast koju ima jedino Bog preuzme onaj ko nije Bog. Tako da je pravi duh vlasti vezan za služenje. To nalazimo u Evanđelju, da onaj ko hoće da bude najveći među vama, neka svima služi. I po tome se evanđelski pravi hijerarhija. Ko je najviše spreman da služi, on je dostojan najveće vlasti.
Evo, oče Dragane, za kraj emisije još jednog pitanja. Slušalac želi da prokomentarišete riječi svetog apostola Pavla: svi nevaljali postaše.
Pa eto, ovaj veliki apostol crkve Božje kroz to nam saopštava kakav je on krst nosio, kakva je sve iskušenja trpio od bližnjih svojih, kakve nevolje. Čini mi se nekih puta kada sagledavamo današnje okolnosti, zakone, pravila, da podsjećaju na ovaj vapaj apostola Pavla. Međutim, zna se da uprkos svemu tome apostol Pavle nije gubio nadu za čovjeka, propovijedao je nadu Hristovu, iako je svojim duhom dotakao dno pakla, vazneo se, kako sam kaže, do sedmoga neba, i samo je time još više zasijala ta apostolska služba njegova i pokazala nam kroz vjekove crkvi Božjoj dokle se valja smiravati dokle valja vršiti podvig ljubavi, koliko treba imati ljubavi za bližnje, ljubavi za Boga i da kako dolazi sigurno utjeha od Gospoda na pravi način.
Oče Dragane, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetiga.
Bogu hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgolički. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.